Kiitos taivaan Isä, että sulle ei ole mahdottomia asioita eikä tehtäviä. Ja kiitos, että sinussa meillä on tässäkin hetkessä kaikki turva, kaikki siunaus, kaikki voima, kaikki rakkaus. Kiitos, että sulta ne ei koskaan lopu. Ja jos ne meiltä loppuu, niin me saadaan sun eteen tulla ja sinulta pyytää ja sinä annat. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aiheena on Mission Impossible, eli kestävä parisuhde 2010-luvulla. Ja tätä aihetta me lähdettiin oikeastaan kehittämään siitä ajatuksesta, kun tuntuu, että nykyään painetta avioliittoihin ja kestävään suhteeseen tulee monelta taholta. Ja onko se mahdoton tehtävä, että parisuhde voi kestää? Että onko se edes mahdollista? Ja toki kun näkee jonkun pariskunnan, joka on ollut naimisissa yli 50 vuotta, niin tietää, että se on mahdollista. Ja he silti vielä on onnellisia. Ja jotenkin niin kun tuntuu, että se rakkaus on semmoista todella syvää ja hyvää kumppanuutta, niin ajattelee, että hei vau, että tota mäkin haluaisin. Että me saataisiin vanheta yhdessä ja meidän rakkaus voisi tulla hyväksi kumppanuudeksi. Mutta haaste meille on jokaiselle tämä nykyaika. Ja ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kartoittaa vähän, että missä Suomessa mennään. Mä voisin tällaista tilastoa vähän valottaa ihan ensin, että vuonna 2009 Suomessa solmittiin noin 30 000 avioliittoa. Ja se oli noin 1200 liittoa vähemmän kuin vuonna 2008. Näistä 13 500 liittoa purkautui, eli tuli ero.
Tai mahdollisesti niin kuin jo aikaisemmin solmittuja niin, avioliittoja, joo, mutta niin, että aivan, vuonna 2009 mutta se, kuitenkin. Kyllä. Niin 13 500 eroa.
Ei, toivottavasti ei ollut samana vuonna solmitusta. Se olisi aika huippu. Ja se on noin 20 vuotta ollut sama se määrä. Eli suurin piirtein 20 vuoden aikana ihan pikkusta muutosta on ollut, mutta suurin piirtein sama määrä ollut avioeroja. Eli se on 45%. Jos laskee ihan tuosta solmituista määrästä. Ja sitten rekisteröintejä, parisuhteen rekisteröintejä oli vuonna 2009 246, joista 91 oli miespareja, 155 naispareja. Ja niissä, siis näissä 250 rekisteröinnissä, oli 53 eroa.
No joo, tässä taas tietysti joo, täytyy ei, muistaa siis se.
Suurin piirtein se määrä. Ne on ollut eli suurin piirtein samoja nämä, siitä asti, kun on saanut rekisteröidä.
Joo, mutta siinä varmaan vaikuttaa vähän se, että se rekisteröintiaika on niin lyhyt ollut.
Kyllä, kyllä.
Se ehkä tulee nousemaan siitä. No, joka tapauksessa niin paineita on monenlaisia ja ongelmia on kaikilla. Eli se on niin kuin ihan hyvä jotenkin niin kuin lohduttautua sillä, että hei, mä en ole yksin tässä tilanteessa. Et jos se nyt yhtään lohduttaa, niin niitä on muitakin. Ja me ollaan tämän 10 vuoden aikana, ja oikeastaan ennen sitäkin jo, niin vähän niin kuin syvemmin kurkistettu aika moneen avioliittoon. Ja me ei ole niin kuin yhtään avioliittoa tavattu, jos ei ongelmia olisi ollut, että mä niin kuin ihmettelin. Jos täällä on joku semmoinen, niin ihan mielellään juttelen tänään vielä. Tämä on niin kuin tällainen realiteetti, että ongelmia on.
Ja paine tämän instituution avioliiton murtamiseksi on tosiaan kova. Ja osa tätä painetta on se, että on tällaista sitoutumattomuuden ihannointia. Eli tämä sitoutumattomuus on vähän tällainen päivän sana valitettavasti. On vaikea sitoutua mihinkään nykyihmisellä. Ja tämä tulee olemaan ongelma 80-luvun lopulla syntyneillä, joilla on niin kuin muutenkin jo elämässä paljon sitä oman paikan hakua ja koulutuspaikan löytymistä, työpaikan löytymistä ja kaikkea muuta. Ja sitten kun uhkakuvat on, että löytyykö niitä edes, niin on helpompi kasvaa semmoiseen sitoutumattomuuden kulttuuriin. Mutta kyllä sitä on jo nytkin nähtävissä 3-40-vuotiailla todella paljon. Ja lehdistöstä voi löytää helppoja ja hyviä ohjeita, tai helppoja ohjeita hyvään ja helppoon eroon. Eli kaikki tehdään niin helpoksi.
Ja se niin kuin johtaa siihen ajatteluun, että me ei niin kuin todellakaan tiedetä, että kuinka kauan tämä kestää. Että katsotaan nyt, kuinka kauan tämä kestää. Ja joku on esittänyt tällaisen ajatuksen, että saadakseen niin kuin maksimaalisen hyödyn tästä elämästä, niin on ihan hyvä, jos on naimisissa 4 kertaa elämänsä aikana. Ja saa sillä tavalla niin kuin monenlaisia virikkeitä ja kokemuksia elämäänsä, mutta näissä ei missään yleensä millään tavalla niin kuin puhuta siitä, miten jokainen ero haavoittaa ihmistä. Ja se on niin kuin se kurja puoli. Ja siinä sitten käy niin, että niiden haavojen takia niin se yhteys aina seuraavissa avioliitoissa ohenee ja ohenee, koska ihminen on sisimmässään varovainen. Se ei uskalla sitoutua enää sillä tavalla, että tässä saattaa käydä huonosti. Ja kyllä ne tilastot puhuu sitä kieltä, että ne, jotka on toisen kerran naimisissa, niin niiden avioliitot päättyy eroon yhä useammin.
Ja sitten jos on omassa kodissa nähnyt omien vanhempien liitossa sen, että se on ollut tosi vaikea ja ei ole toiminut, niin esimerkki voi olla niin pelottava, että mä en halua. Ja voi olla, että ei ole nähnyt riittävästi hyviä esimerkkejä ympärillä. Ei usko avioliittoon, ei usko edes kestävään parisuhteeseen.
Sen takia monet sitten niin kuin ajattelee, että siitä on sitten parempi lähteä hyvän sään aikana ja parempi lähteä. Minä hylkään mieluummin, kun minä tulen hylätyksi. Ja sitten tällainenkin lausahdus on aika monta kertaa tullut vastaan, että rakastan rakastumista. Eli se rakastumisen vaihe on niin euforinen ja mukava ja ihana, että minä haluan kokea sen elämässä mahdollisimman monta kertaa. Ja se on kuitenkin, Jumala on sen jotenkin aivotellut varmaan niin, että se on se starttimoottori, jolla me sitten, se ei jatku loputtomia. Eihän ihmisen elimistö kestä sellaisilla kierroksilla käymistä. Nyt en puhunut vielä siitä, mistä seuraavaksi aion puhua. Että se kestää se rakastumisen suuri huuma korkeintaan 2 vuotta tai niin kuin eräs ilmaisi korkeintaan 200 yhdyntää.
Niin, että voitte sitten laskea, että pitääkö se paikkansa. Mutta tosiasia on, että rikkinäisyys on lisääntynyt ja erilaiset addiktiot ovat lisääntyneet. Eli tämä on se maailma, missä me eletään. Ja nyt addiktioista voisi mainita, että alkoholi on voimakas addiktio, mutta voi olla myöskin työ. Työriippuvainen ihminen. Tai sitten voi olla addiktiona porno tai shoppailu. Ne voi olla kaikki asioita, jotka viekin yhtäkkiä niin kuin elämässä niin paljon aikaa ja voimia. Ja se rikkinäisyys tulee sitten näkyviin näinä addiktioina.
Joo, ja eli se on niin kuin se pakokeino sitä välttää sitä kivun kohtaamista. Eli nyt sitten vielä yksi tähän, eli avioliittoon kuuluu nämä erilaiset vaiheet. On tämä ihastusvaihe, sitten ristiriitavaihe, sitten vetäytymisen vaihe, kriisin kohtaaminen ja sitten syvempi rakkaus. Valitettavasti monet avioliitot päättyy justiin tässä vetäytymisen vaiheessa tai jonkinlaisessa kriisissä. Eli siinä kriisissä ei uskalleta kohdata niitä oikeita asioita. Siinä vetäytymisen vaiheessa niin tavallaan rakentuu sellainen muuri puolisoiden väliin ja ei lähdetä purkamaan sitä muuria. Pitäisi purkaa ihan tiili tiileltä ja asia asialta keskustella. Se vaatii silloin jo tosi paljon rakentavaa keskustelua, mistä äskeisellä luennolla puhuttiin. Ja se on sitä kivun kohtaamista, ja jos niitä ei kohtaa, niin silloin ne kivut menee minun mukana siihen seuraavaan avioliittoon, ja mä kohtaan ne sitten siellä. Ja jos mä silloin älyän kohdata, niin sitten se on parempi kuin se, että en kohtaa sielläkään, vaan menen taas kolmanteen ja neljänteen avioliittoon.
Mutta siinähän saa kaiken kivan aina niistä liitoista, kun tekee tolle. No, tällainen pikku vitsi väliin. Ei vissi ollut ihan sopiva näin avioliittotyöntekijällä. Joo, mutta arjen haasteita. Tämä on nyt se isoin juttu. Joku viisas on sanonut, että jos kestää arkea ja tylsyyttä, niin se suhde kestää. Eli arjessahan meillä ne haasteet tulee. Yksi siellä voi olla tämä yhteisen ajan puute. Ja tämä on erityinen ongelma varsinkin silloin, jos on pienet lapset tai toisella työ vie kauheasti aikaa. Ja työn ja vapaa-ajan sovittaminen onkin tavallaan sitten se taiteen laji, joka pitää opetella, että miten meidän perheessä toimitaan, että löytyy sitä yhteistä aikaa, löytyy tasapainoa näihin asioihin. Lasten harrastukset on yksi, mikä vie hirveästi aikaa ja voimia perheessä siinä vaiheessa, kun lapset rupeaa harrastamaan. Ja siinä vaiheessa täytyykin miettiä se, että mikä on järkevää, kuinka paljon lapselta velvoitetaan. Kuinka paljon häntä pakotetaan harrastamaan? Sekin on hirveä, jos lapsi pakotetaan harrastamaan. Vanhempi elää jotain omaa kadotettua lapsuutta. Että en ikinä saanut pelata jääkiekkoa, niin kyllä mun lapsi nyt ainakin saa pelata jääkiekkoa. Tai mä en tanssinut palettia, niin kyllä mun tyttö ainakin tanssii palettia. Ja nämä voi tulla siellä niin kuin voimakkaana. En muuten tarkoittanut mitenkään piikkinä teille tätä. Tämä oli ihan tällainen pikku lisä, vaan että ei mitenkään Antille ja Anskulle tämä juttu. Joo, ja sitten voi olla raha-asiat, mikä on tämä arjen haaste, että rahaa ei tunnu riittävän, vaikka mitä tehtäisiin. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, kun mehän asutaan tuolla maalla, ja meillä on aika pienet asuinkulut. Ja mä oon sanonut Makelle, että miten ne majakkalaiset pystyy asumaan siellä pääkaupunkiseudulla? Miten niillä riittää enää
meillä
rahaa mihinkään
muuhun? Silti ei riitä.
Niin, et silti tuntuu, että saa laskea kaikkea. Ja molemmat ollaan töissä. Mutta yksi tällainen, mikä? Te olette valtavan rikkaita. Se täytyy olla se selitys tähän juttuun. Mutta tällainen tehokkain säästäminen yleensä alkaa sellaisesta erottelusta, että erotellaan ensin tarpeet, sitten toiveet ja sitten haaveet. Ja tarpeet on siis asunto, ruoka, vaatteet, auto tai kuljetus. Ne on ne, mitkä ihan ehdottomasti, niihin pitää riittää rahaa. Ja sen jälkeen, mitkä on ne toiveet? Ja lukeeko tuossa laatutaso? Mm-hmm. Mulla ei ole laseja päässä. Eli se on se, mikä on meidän perheen laatutaso näissä kaikissa asioissa. Ja haaveet onkin sitten jo niitä valintoja, mitä tehdään, että saavutetaan joitakin haaveita elämässä, jotkut yhteiset matkat, kaikkea sitä pientä luksusta sitten siihen arkeen.
Mutta ongelmalliseksi tekee se, että median kautta tulvii niin valtavasti kaikenlaista, että näin kaikki muutkin tekee. Meilläkin pitää olla varaa kaikkeen siihen, mitä kaikki muutkin tekee. Ja se median kautta tuleva kuva ei ole kuitenkaan todellinen, vaan, vaan meidän täytyisi niin kuin osata karsia sieltä se, mikä on todellista, ja olla jalat maassa näissä asioissa. Mooses on kyllä pitänyt valtavan hyviä opetuksia näistä raha-asioista ja niiden hoitamisista.
Ja yksi asia, mikä tietysti tässä vaiheessa tekee mieli sanoa vielä, että kyllähän raha-asioissa on siunaus, kun hoitaa myös sen osuudet, antaa omastaan, jakaa säännöllisesti, antaa seurakuntaan ja lahjoittaa niille, jotka tarvitsevat. Kodin huolto ja hoito. Tämä on yksi sellainen asia, missä me haetaan koko ajan tasapainoa. Meillä on vanha talo ja tuntuu, että siinä on aina remontoitavaa. Kun yhden asian saa korjattu, niin toista pitää aloittaa. Ja se on sitten sellainen, että meillä on ollut vähän erilainen tavoitetasokin niissä asioissa välillä, kauniisti sanottuna. Ja mä oon ollut ehkä vähän
alttiimpi.
Ollut
sitä mieltä, että pitäisi kieltää nuo sisustuslehdet.
No niin, mä menisin just sanoa, että mä oon ollut vähän alttiimpi vaikutteille, että kun saa huonoja vaikutteita ja sitten rupeaa tavoitteita nostamaan, niin se on sitten se, mikä vähän kiristää välillä. Mutta tasapainon hakeminen siinä, että mikä on, kuinka paljon meillä käytetään aikaa kodin huoltoon ja hoitoon. Ja kodin hoitoahan on kaikki pyykit ja silitykset ja siivoukset ja kaikki tämäkin. Nämä kuluttaa arjessa. Oman akun lataaminen. Tämä on minusta oikein ihana kohta tässä listassa. Tämä on nyt se, mihin jokainen toivoisi, että olisi aikaa enemmän. Että olisi sitä omaa me time, niin kuin Mooses puhuu välillä. Että olisi sitä henkilökohtaista aikaa, vaan ladata omia akkuja, tehdä sitä kivaa, mikä itseä virkistää. Ja sitten seurakunta ja ystävät, niillekin pitäisi riittää aikaa. Ja vanhemmille ja suvullekin vielä. Kauhea kilpailu omasta ajasta. Huhhuh. Eli miten tämän kaiken saa hallintaan? Siinä on iso kysymys. Miten voi jakautua niin moneen ja olla riittää joka paikkaan ja riittää kaikille?
Eli tämä ajan käyttö nyt sitten täytyy saada jollain tavalla hallintaa ja jonkinlaista kartoitusta ruveta siitä tekemään, että mikä on meille tärkeää, koska joka tuutista tulee kivoja asioita, että totakin olisi kiva tehdä ja tota olisi kiva tehdä. Ja jos kaikkeen lähtee, niin joka valinnalla on seurauksensa. Meille ei ne tunnit riitä ja sitten meillä ei ole lopulta aikaa olla niiden meidän läheisimpien, tärkeimpien ihmisten kanssa.
Ja tämä on yksi sellainen, mikä kolahtaa mulle aina, tämä vähemmän suorittamista, enemmän lepoa. Mä oon ollut hirveä suorittaja ja yritän opetella koko ajan siitä suorittamisesta pois. Ja nautin oikein niistä tilanteista, kun pystyn hyvällä omalla tunnolla vaan makaamaan sohvalla tekemättä mitään järkevää. Ja se itse asiassa, kun ottaa aikaa lepoon, niin se tulee tehokkaampana tekemisenä takaisin. Et sitten se, minkä tekee, sen pystyy tekemään lyhyemmässä ajassa jotenkin nopeammin. Lyhyemmässä ajassa ja tehokkaammin ja helpommin. Lepoa tarvitaan. Sitten yhteisiä suunnittelupalavereita. Tämä on nyt tällainen tavallaan niin kuin neuvo siihen, miten selvittää sitä arkea. Eli annetaan ihan ohje nyt tällaiseen, että voi ruveta tekemään yhdessä tavoitteita ja konkreettisia päämääriä. Mitä me halutaan meidän suhteelta? Mitä me halutaan meidän arjessa? Mitkä on ne meidän haaveet ja toiveet meidän arjessa? Olisiko joku lomamatka kiva joskus? Mitä me tehdään sen eteen, että se olisi tavoitettavissa? Tai mitä me tehdään, että meillä olisi enemmän kahdenkeskistä aikaa? Juhani Tamminen, jääkiekkovalmentaja, lanseerasi jossain lehdessä tällaisen aamiaistreffit-ajatuksen. Ja musta on aika hauska. Eli hän ehdotti sunnuntai-aamuja tällaiseksi aamiaistreffiajaksi. Että jos nykyihminen, joka ei käy kirkossa, niin sitten sunnuntai, mehän käydään majakassa lauantaisin, ne jotka käy. Mutta sunnuntaina, jos ei käy kirkossa, niin sitten voi olla ehkä hyvää aikaa olla sen puolison kanssa ja miettiä, että mihin tätä elämää viedään. Tai sitten voi olla jotkut iltapäivätreffit tai iltatreffit. Mutta Juhani Tammisen ohje oli tällainen, että pysähdytään, tehdään analyysi ja johtopäätös ja sitten matka jatkuu. Eli pysähdys, analysointi, johtopäätös ja matka jatkuu. Musta on aika hyvä, selkiyttävä. Eli säännöllisiä korjausliikkeitä, mitä sä mainitsitkin jo meidän edellisellä luennolla, että nämä oli nämä Lassi ja Merja opetellut tekemään säännöllisiä korjausliikkeitä.
Niin, mä en sitä, tai mainitsinko
no,
sitä,
muista, että siinä oli se,
että,
termi,
että mutta... heillä oli sitten tämä tapa, että he halusivat sen tunneyhteyden säilyttämiseksi niin joka ilta varata sen yhteisen keskusteluhetken, muuten se päivä olisi vienyt kaiken mennessään, mutta heillä oli sellainen tiukka suunnitelma sen asian suhteen, että se meidän täytyy pitää prioriteettina niin tärkeänä, että me joka ilta keskustellaan. Aika hyvä. Tässä on seuraavaksi meidän tärkeysjärjestys ja kuinka ollakaan majakan täällä arvoissa varmaan on tämä muutenkin, että oma suhde Jumalaan on se ykkösasia. Ja sitten kakkosena tulee ensin puoliso, sitten lapset. Ja me on haluttu tämä nyt laittaa nimenomaan näin, että ensin puoliso, sitten lapset, koska se vanhempien suhde on se lasten koti. Ja jos se ei se ole kunnossa, niin sitten se heijastuu lapsiinkin. Monta kertaa se arki meinaa viedä sen asian niin päin, että se suhde lapsiin tulee ennen puolisoa. Mutta se ei ole hyvä asia pidemmän päälle. Vaan se on sen puolesta on melkein niin kuin päämääräisesti työskenneltävä, että se näin pysyy. Sitten tässä on seurakuntayhteys. Sitten on ansiotyö tai opiskelu, mitä ne nyt sitten kelläkin on. No, tässä kohdassa jo moni ajattelee, että hei, että mullahan tämä ansiotyö kyllä vie kaikkein eniten aikaa, että sehän on ykkönen. Me ei ajatella tästä niin, että tämä olisi niin kuin mitattavissa tunteina ja minuutteina, vaan tämä on niin kuin enempi se sydämen asia, mikä minulle on tärkeää. Toki me ollaan välillä aika lahjakkaita niin kuin huijaamaan itseämme, että mä niin kuin sanon, että joo, että näin se on, ja sitten oikeasti se ei olekaan meidän sydämessä niin, mutta meidän tulee tutkia sydäntämme, että mikä se on ja mihin mä pyrin, mitä mä haluan. Sitten täällä on oma kunto, ruumillinen kunto, henkinen kunto, kaikesta siitä huolenpitäminen ja kutosena sitten kaikki muut ihmiset ja tehtävät. Että tällainen järjestys.
Niin, ja tämä nyt ei ainakaan, tämä on nimenomaan, niin kuin sä sanoit, että mikä on siellä sydämessä tämä järjestys, koska meillä ainakaan ajallisesti tämä ei valitettavasti mene näin, niin kuin me haluttaisiin. Että kyllä meillä ansiotyö menee valitettavasti seurakuntayhteyden edelle. Että liian harvoin me ehditään majakkaan, että meillä on niin paljon kaikkea sitä muuta sitten siinä. Mutta se onkin niin kuin ajateltava, että okei, mikä sija seurakunnalla on mun sydämessä? Kuinka tärkeä se on? Ja tuleeko se välttämättä, onko tämä tärkeysjärjestys, missä asiat nyt on, niin voinko tehdä sille jotain? Hyvä miettiä niitä.
Sitten seuraavaksi elämä, miten sitä saadaan hallintaan. No, totta kai on just sitä, että tulee yllättäviä tilanteita elämässä ja kiireellisyysjärjestys menee ohi tämän tärkeysjärjestyksen. Joku asia on niin kuin pakko saada vain korjattua, että elämä jatkuu. Et se uhkaa sitä, mutta sille ei saa antaa valtaa.
Ja sitten tässä on seuraavana tämä itsensä hallinta. Eli tässä on nyt tämä sana enkrateia, joka on kreikkaa ja tarkoittaa alkukielen sana, joka tarkoittaa itsensä hallitsemista. Ja galattalaiskirjeen kohdassa tämä on käännetty itsensä hillitsemisenä. Mutta itsensä ja elämänsä hallinta on Pyhän Hengen hedelmää. Se, että hallitsen ajan käyttöäni, hallitsen omaa perhettä, tai sitä varsinkin miehillä, pystyy hallitsemaan sen oman perheen hienosti, hoitamaan asiat, että ne toimii. Ja hallitsen oman työni, ajan käytön kaikella tavalla, tärkeysjärjestyksen. Ja yksi tällainen yhteisen ajan lääke voisi olla yhteiset rukoushetket. Me ollaan ainakin huomattu, että se on sellainen, mikä lähentää hurjasti, että ottaa aikaa yhteisiin hetkiin. Eikä niiden tarvitse olla pitkiä, vaan se, että tekee siitä päivittäistä rutiinia. Että jossain vaiheessa päivää aina hetki yhdessä rukoillaan. Meillä se on yleensä se, kun me ollaan käymässä nukkumaan, niin siinä joka ilta lyhyesti rukoillaan. Ja sitten me ollaan luettu sellaista kirjaa Devotional for Couples, minkä Make osti mulle joululahjaksi. Ja me ollaan pyritty lukemaan sitä aamuisin ennen töihin lähtöä, mutta välillä ne aamut on niin härdelliä, että ei meinaa pysty rauhoittumaan siihen sitä hetkeä. Ja nekin on tosi pieniä ne pätkät. Mutta se on meidän tavoite, että me pystyttäisiin nousemaan ennen meidän Emmaa ja lukemaan se hetki yhdessä ja rukoilemaan se rukous siinä yhdessä. Ja onnellisuustutkimuksen mukaan ihmisen tekee onnelliseksi se, että hän saa ponnistella yhteisten asioiden ja hankkeiden eteen. Ja mä ainakin koen suurta onnea niinä hetkinä, kun me tehdään yhdessä vaikka jotain remontointihommaa meidän kodissa.
Silloin, tai puutarhahommia.
Tai puutarhahommia. Et mulle se on tosi mukavaa yhdessä puuhastelua ja sellaista, että me ponnistellaan yhteisen hankkeen eteen.
Yksi yhteinen hanke on tietysti tämmöinen avioliittotyö silloin tällöin.
Niin, kyllä. Ja me olemme yhdessä me. Te olette yhdessä te. Ja kun lähdetään miettimään tätä, että mitä me nyt sitten ollaan yhdessä, niin ensin lähdetään liikkeelle sitten, kuka minä olen. Eli tunnista oman elämäsi asioita. Tunnista rehellisesti sitä oman elämän menneisyyttä, niitä kipuja, haavoja. Ja tunnusta ne itsellesi ja tunnusta ne puolisolle ja viekää ne yhdessä sitten Jeesukselle.
Eli se tunneyhteys on niin kuin tavallaan avain siihen, että me opin tuntemaan, että kenen kanssa mä oikeasti olen naimisissa. Että ei käy niin, että kun lapset on kasvanut ulos pesästä, niin ihmetellään, että kuka toi oikein on tuossa pöydän toisella puolella. Että miten mä oon tähän tullut? Ja se, on niin kuin, se vaatii sitä jatkuvaa päämäärätietoisuutta, että mä opin tuntemaan. Ja se vaatii jatkuvaa avoimuutta, että mun puoliso oppii tuntemaan minut. Ja sitten myös se, että mä hyväksyn sen puolison, sen persoonan, mikä hän on. Ettei se ole sellainen ikään kuin muutosprojekti, jonka kimppuun mä oon ryhtynyt silloin, kun mä menin naimisiin. Mä teen tästä vielä ihanan puolison tästä. Vaan että mä hyväksyn sen persoonan, joka hän on. Ja jos Jumala haluaa jotain muutosta ja prosessia tehdä, ja yleensä se on sitten tällaista vapauttavaa prosessia, niin se on ennemminkin sitten Jumalan asia, eikä minun asia. Toki mä voin Jumalan puoleen kääntyä ja rukoilla asioita, mutta se, että mä esitän suoria vaatimuksia omalle puolisolle, niin se on aika ahdistavaa. Ja tämä seuraava tässä onkin sitten, että tilan antaminen kautta kontrollin tarve, joka on sellainen aika haastava juttu, nimittäin kyllä me usein peritään tätä tällaista taipumusta, että aletaan määrätä toista, aletaan manipuloida, aletaan viedä sitä jotain piilotettua agendaa siinä suhteessa tiettyyn suuntaan. Ääriesimerkkinä voisi olla joku tällainen narsismi, jossa niin kuin ihminen täysin tunteettomasti käyttää hyväksi toisia ja tietysti myös sitä puolisoa, joka on sitten todella hankalassa paikassa. Ja niitähän on sitten tällaisia niin sanottuja narskujen sivustoja ja yhdistyksiä, joissa siihen tilanteeseen joutuneet hakee vertaistukea ja ei todellakaan käy säälliksi. Tai siis... Antti ei saa nauraa noin kovaa. Siis todellakin käy sääliksi se tilanne. Eli se on, kun selviätte tästä naurusta, niin se on raastava tilanne. Mutta mä otin sen ääriesimerkkinä. Mä luulen, että sitä on pienemmässä määrin yhdessä ja toisessa avioliitossa. Ja meidän tulee niin kuin olla avoimia ja keskustella siitä, miten me koemme tämän asian. Onko minulla tilaa olla sellaisena kuin minä olen, vai määrätäänkö minua jatkuvasti, ohjataanko minua jatkuvasti, manipuloidaanko, vai teenkö minä sitä toiselle. Niin se on erittäin tärkeää. Tämä ei ole Jumalasta tämmöinen manipulointi. Jumala on luonut meidät vapaiksi. Ja hän haluaa vapauttaa tällaisesta, joka ahdistaa meitä jatkuvasti. Eli meillä on oikeus mielipiteisiin, meillä on oikeus ajatuksiin. Ja se on upeeta, jos on sellainen turvallinen ilmapiiri, että voi ilmaista niitä mielipiteitä ja ajatuksia. Tässä olikin tämä muutosprojekti, josta mä jo mainitsin. Ja sitten, että kun me yhdessä olemme me, niin meidän on hyvä neuvotella rajat ja säännöt siihen meidän perheeseen. Esimerkiksi suhteessa sukuihin. Puolisoiden sukujen vaikutus on yllättävän voimakas. Me eletään sellaisessa melko yltiöindividuaalisessa ajassa niin, että me kuvitellaan, että eihän tässä avioliitossa ole kuin minä ja minun puolisoni. Mutta todellisuudessa sieltä se sukujen vaikutus on yllättävän voimakas. Ja meidän on hyvä keskustella siitäkin ja tehdä tavallaan tietyt sopimukset siitä, että kuinka paljon anoppi määräilee meidän perheen asioita, vai määräileekö se ollenkaan. Ja jos se on sellaista hyvää, niin se on silti hyvä sopia ne rajat. Jos se on päällekäypää, niin sitten se voi olla hyvä, että tehdään väliaikaisesti pesäero, että kasvetaan erilleen ja sitten ruvetaan uudestaan.
Tämä voi olla erityinen haaste miehille, koska miehillä voi olla se suhde äitiin aika tiukassa. Jos on ollut hyvin tärkeä poika sille äidille, niin sitten se vaimo tulee siihen vähän niin kuin tielle sotkeen niitä juttuja. Mutta avoimuus avaa lukkoja aina. Aina pyrkimys avoimuuteen. Eli rohkeasti kaikki kissat pöydälle, jopa anoppi nostetaan sinne pöydälle, jos anoppi on siellä liitossa ylimääräisenä henkilönä. Ja avoimuus estää väärät tulkinnat. Eli ei jää tilaa niille ennakkoluuloille ja tulkinnoille ja oletuksille. Uskalletaan olla herkkiä ja haavoittuvia. Tämä voi olla vain haaste silloin, jos on sellaista liiallista herkkyyttä. Eli ei pysty ollenkaan keskustelemaan puolisot keskenään, kun aina jompikumpi rupeaa itkemään. Ja menee ihan itkuksi koko homma. Ja silloin se voi olla sitten jo sellainen oire haavasta, jos on tämmöistä liiallista herkkyyttä, että ei pysty yhtään keskustelemaan niistä tosiasioista. Mutta se herkkyys ja haavoittuvuus, mitä me tässä ajetaan nyt takaa, on nimenomaan sitä avoimuutta, että uskaltaa olla rehellinen omien asioiden kanssa. Ja rakkaus on vähän riskinottoa kyllä. Riski tulla haavoittuvaksi, riski haavoitetuksi myöskin. Mutta puoliso ei ole vihollinen. Me haluttiin laittaa tämä tänne ihan näin, että on hyvä muistuttaa itselle, että ei se mun puoliso ole mun vihollinen. Välillä voi olla vähän sellainen, kun oltaisiin sodassa toisiamme vastaan ja kumpikin puolustaisi sitä omaa maaperää. Mutta hei, meillä on ihan yhteinen yritys tässä. Me on sen firman nimi ja yrityksen nimi on Me Oy. Ja me teemme kaikkemme, että tämä kestää ja pysyy pystyssä.
Ja tällainen hengellinen periaate on hyvä välillä palauttaa mieliin, että meille ei ole taistelu ihmistä vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan, jotka yrittää aktiivisesti tuhota meidän avioliittoa.
Ja läheisyyden esteinähän voi olla syyttely ja viha. Ja kyllä mun täytyy ainakin ihan tehdä parannusta syyttelystä. Mä olin hirveän hyvä syyttämään Makea, jos meillä ei joku juttu toiminut. Ja olen mielestäni kyllä päässyt siinä jo vähän eteenpäinkin. Mutta en tiedä, onko kokonaan ihan voitolla, mutta se on sellainen, minkä kanssa mun täytyy tehdä töitä. Et mä en lähde syyttelemään ketään muuta, vaan itse kannan vastuun siitä niistä omista valinnoista. Ja haluatko sä sanoa tästä seuraavasta?
Kiusauksista, lankeemuksista, epäilyistä, niistäkin on hyvä pystyä puhumaan. Totta kai vaatii aika turvallisen ilmapiirin, että kaikista niistä pystyy avioliitossa puhumaan. Yksi pääväylä, mitä kautta vihollinen yrittää tietysti, on kaikenlainen niin kuin haureellisten ajatusten syöttäminen. Jos niitä pyörii mun päässä, niin mä uskon, että yksi sellainen iso asia on jo se, että sen asian tuo valoon, eikä pidä niin kuin kätkössä. Tuo valoon, niin se menettää jo puolet voimastaan. Lankeemukset on tosi iso asia, ja se saattaa silloin vaatia kyllä jo pariskunnalle sellaista tukipariskuntaa, että sitä asiaa pystytään viemään eteenpäin, koska sen hoitaminen ja sen siitä tervehtyminen ja luottamuksen takaisin voittaminen, niin siinä saattaa mennä tosi pitkä aika.
Joo, yksi meidän ystäväpariskunnan, niin heillä on ihan tällainen käytäntö, että vaimo saattaa sanoa miehelle, että hei, nyt mun työkaveri rupeaa näyttää liian hyvältä, tai sen katseet tuntuu liian merkitseviltä, että hei, sun pitää antaa mulle enemmän huomiota, hei, sun pitää huomata mua enemmän, muuten niistä tulee liian tärkeitä mulle niistä työkaverin katseista ja huomioista. Ja se, että uskaltaa sanoa puolisolle tällaisen asian ihan suoraan, reilusti, että hei, mä tarvin sinulta enemmän huomiota, huomio mua enemmän, please. Oonhan mä sulle kaikkein tärkein ja rakkain ja arvokkain.
Ja mä uskon, että vihollinen haluaa syöttää myös ajatusta siitä, että tämä avioliitto tulee epäonnistumaan. Ja kyllä me ollaan oltu tilanteessa, jossa me ollaan keskusteltu avioerosta. Ja mä muistan hetken, jolloin mä en ole yleensä niin kuin mitään tällaista kuullut, mutta se oli niin kuin sellainen erikoinen tilanne, että mä niin kuin päässäni kuulin äänen, joka sanoi, että sinä tulet epäonnistumaan. Ja se oli kyllä niin kuin toisaalta niin se oli tosi paha hetki, mutta se oli sellainen hetki toisaalta, että mä tajusin, että tämä ei kyllä ollut Jumalasta tämä. Mä niin kuin heräsin, että tämä on vihollisesta, ja jos en mä tästä pimeydestä pääse ulos, tavallaan heräsin, että mun on pakko päästä tästä pimeydestä ulos. Mun on pakko päästä tästä anteeksi antamattomuudesta ulos. Ja Jumalan avulla ja itse heräämisen avulla, niin mä tässä olen tänä päivänä.
Joo, mä haluan vielä sanoa tuohon, että ei me olla kauhean vakavasti puhuttu avioerosta, mutta se on ollut semmoinen, että oltiin sellaisessa tilanteessa, että mietittiin, että onko ero vaihtoehto. Ja kyllä me sitä aika niin äkkiä siinä tajuttiin, että ei sitä meistä ei kumpikaan halua.
Sen verran kuitenkin, että ne sanat mainittiin. Mm.
Mutta anteeksi anto, se on se, mikä on ihan se arjen suola ja lääke sinne, mikä avaa aina lukkoja. Kun on rohkeutta nöyrtyä ja pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Haluatko lukea noin? Kolossalaiskirjeestä 3. luku ja siellä on jakeet 12-13.
Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Ja kyllä tämä on niin kuin yksi sellainen kulmakivi avioliitossa, että me opitaan antamaan anteeksi. Ja jos, tämä on oikeastaan niin kuin ihan, että melkein voisi sanoa, että tästä elämässä on kysymys, että me opitaan sitä. Meillä on aika vähenemässä. Me käydään pikaisemmalla vauhdilla näitä. Siunauksen siunaus. Sitoutumisen siunaus. Lukihäiriöt.
Sitoutuminen on vapaaehtoista. Ja on vapaaehtoista tehdä valinta. Mutta sitten kun on valinnan tehnyt, niin täytyy kantaa vastuu siitä valinnasta. Eli valintaan liittyy aina myös vastuu. Ja sitoutumiseen liittyy sitkeyttä ja päämäärätietoisuutta. Ja ne on oikeastaan niin kuin valittava, että haluan olla sitkeä ja päämäärätietoinen meidän suhteen kanssa. En halua vain ajelehtiä tässä suhteessa, enkä missään muussakaan asiassa elämässä. Ja yhteiset unelmat ja haaveet lisää sitoutumista. Se, että puhutaan ja suunnitellaan yhdessä sitä elämää. Lasten lapset, vahva linkki sitoutumisessa. Vaikka on tietysti ihmisiä nykymaailmassa, joilla on jo 2 lasta ja saatetaan miettiä, että sitoudutaanko tässä. Eli tietysti jos se lähtee siitä pohjalta, että ensin hankitaan lapset ja sitten ruvetaan miettimään, että sitoudutaanko me toisiimme, niin kyllä pohja on aika hutera koko elämälle. Mutta jos
lapsillekin se on aika turvaton paikka kasvaa.
Kyllä, varsinkin jos lapset saa yhtään vihjettä siitä, että vanhemmat ei olekaan oikeasti sitoutunut vielä toisiinsa. Mutta rakkaus kestää ja uskoo kaiken. Se on se, mikä on Raamatun sana, ja siihen on luotettava, että meillä on tämä jumalallinen ote tähän hommaan. Me voidaan luottaa siihen, että kun meillä on rakkautta, me ollaan pyydetty ja voidaan rukoilla sitä lisää, niin se uskoo kaiken, se kestää kaiken. Ja mä oon ainakin välillä ajatellut heikkona hetkinä, että olisinko mä onnistunut jonkun toisen kanssa paremmin tässä hommassa. Ja nyt mä oon tullut siihen päätökseen, että en olisi onnistunut kenenkään toisen kanssa tämän paremmin, koska mä olisin tuonut ihan mihin tahansa suhteeseen ne omat haavat ja kivut mukanani. Ja en mä tämän parempaa miestä olisi kyllä voinut saada, kun mä oon saanut.
Oi, kiitos.
Et kyllä mä oon saanut ihan huippumiehen ja mun on hyvä välillä pysähtyä miettimään, miten hyvän miehen mä oon saanut. Eli ei pidetä itsestäänselvyytenä sitä toista. Ja arjen rikkautta. Mitä se on? Tässä on muutamia kommentteja, mitä jotkut ystävät on sanonut.
Mä laitoin Facebookiin kysymyksen, että meillä kyllä on jo monia ajatuksia ja näkökulmia, mutta että teillä varmaan on niitä aika paljon lisää. Ja, no ei niitä nyt paljon tullut, mutta kaikki oli hyvin samansuuntaisia. Ensimmäinen, että jätä vaan se im pois siitä possiblesta, kun pitää kiinni lupauksesta eikä aseta odotuksia mahdottomaksi, niin tämähän on kivaa. Parhaiten pärjää ne, jotka kestävät arkea ja tylsyyttä. Meillä ainakin on paljon arkea. Ja siihen oli sitten vielä tällainen lisäys, että eikö se yleensä ole 6/7 sitä arkea. Ja joskus juhla puuttuu pyhästäkin. Kuka sitä juhlaa kaipaa, jos oppii arjesta nauttimaan? Eli se on aika tärkeää, että oppii siinä arjessa löytämään niitä kultaisia hetkiä.
Mutta rakkaudella on monta kieltä siellä arjessa. Ja on hyvä oppia sen toisen rakkauden kieltä. Eli mikä on se keino ja tapa, miten voin toista arjessa huomioida. Koska mä ainakin huomaan, että kyllä meidän arjen pitää semmoisena mukavan jännitteisenä positiivisella tavalla, niin se, että Make vähän mua käy niskaan vähän hieromassa, antaa pusuja vähän ja vähän silittelee ja kysyt, kulta, miten sun päivä on mennyt. Ja kaikki se semmoinen huomiointi, se tekee tosi hyvää.
Eli se oli toi fyysinen kosketus.
Niin, ja myönteiset sanat ja kahdenkeskinen aika, rakkauden lahjat ja lempeät palvelukset, ne on kaikki oikeastaan ihan kivoja. Noista lahjoistakin mä tykkään ihan hirveästi. Mutta kyllä kahdenkeskinen aika on se, mitä mä tuossa matkalla just sanoin, että Make, milloin me ollaan viimeksi kahdestaan oltu jossain, jos ei nyt laske näitä tällaisia avioliittopäiviä, että ajetaan autolla tänne ja tullaan pitämään luentoja, niin voihan joku sanoa, että teillähän on paljon kahdenkeskistä aikaa. Mutta hyvä keskustella siitä, että mitä sä näistä eniten tarvitset, mikä
se,
on sinun...
Se voi vaihtua niin kuin elämän kulun aikana, niin että se ei ole läpi elämän aina sama asia. Ja mä oon niin kuin sellaisessa käsityksessä, mun pitäisi nyt vielä varmistaa tämä asia, mutta että aikaisemmin Virvellä oli nämä lahjat, niin kuin tämä ihan ykkösjuttu, mutta että nyt se on niin kuin enemmän siirtynyt tähän kahdenkeskiseen aikaan.
Juuri näin. Kiitos.
Oi, hyvä.
Ja sulla on ollut aikaisemmin tämä fyysinen kosketus ehkä se, mutta tai eikö myönteiset sanat ollut siellä nykyään, se on varmaan tämä fyysinen kosketus.
Joo, paitsi toi myönteiset sanat on vielä tärkeämpi.
Onko se edelleen? Ahaa. No niin. Mutta rakastaminen vaatii intoa, kekseliäisyyttä, aikaa ja vaivan näköä. Tätä kaikkea valitettavasti, mutta kyllä se palkitseekin. Ja päämääränä on se, että tehdään yhdessä tästä meidän liitosta onnellinen näillä eväillä, mitä meillä on. Kaikella sillä tietotaidolla, mitä saadaan. Ja tehdään siitä intohimoinen avioliitto. Eli avioliittokin voi olla intohimoinen, vaikka välillä tuntuu, kun naistenlehtiä lukee, että se on niin kuin suuri epäilys, että kuka voisi avioliitossa tuntea intohimoa.
No, se on se illuusio ehkä siinä, että sieltä syntyy se mielikuva, että se on 24 tuntia sellaista imutusta. Vaikka se on suurin osa elämää on sitä arkea ja sieltä arjesta pitää löytyä ne kultaiset hetket.
Joo, ei sillä tärinällä pelkästään pärjättäisi. Eli elätkö elämää, josta olet unelmoinut? Hyvä miettiä, minkälaisesta elämästä olen unelmoinut? Mitkä on mun unelmia? Mitä mä oikeasti haaveilin nuorena? Kuinka paljon niistä onkaan toteutunut? Ja yhtäkkiä huomaat, että hei, oikeastaan aika moni juttu on toteutunut. Ja mikä on Jumalan suunnitelma meille? Ymmärrämmekö sen, että tämä on Jumalan suunnittelema rakkauskertomus, tämä meidän liitto. Tämä on hei ihan pyhä juttu. Avioliitto on pyhä. Jumala on suunnitellut pyhän rakkauskertomuksen. Ja yhdessä voidaan olla tällaisella kadonneen aarteen metsästysreissulla seikkailussa, jossa lähdetään etsimään aarteita yhdessä. Niitä meidän elämän aarteita, mitä ne onkaan. Mitkä on niitä kivoja, jännittäviä, piristäviä, innostavia asioita. Eli mikä ilahduttaa, mikä innostaa. Keskustelkaa auki nämä. Mikä Make sua ilahduttaa ja innostaa?
Toi sun katse.
Niin, joskus mä oon niin hämmentynyt, että pelkkä se katse riittää. Kun naiselle sit tuntuu, että sillä on useampi pieni juttu, mitkä pitäisi olla kohdallaan. Että se täsmää se juttu. Mutta miehelle riittää välillä pelkkä katse.
Jos ei se ole tuima.
Niin, ja hymykin on ilmeisesti se, mitä mies haluaa. Ja tämä halu päättää sen, että mä haluan sinua, en ketään toista. Nämä on oikeastaan tällaisia sydämen valintoja, tahdon päätöksiä. Päätän haluta vain omaa puolisoani, en ketään toista.
Ja jos siellä mielessä pyörii joku toinen, niin siitä on silloin syytä tehdä parannus. Jumalan edessä, ja mä uskon, että hän on erittäin innostunut auttamaan siinä asiassa.
Ja jälleen kerran meillä on se enemmän yhteistä aikaa. Se on se lääke. Eli nyt tietysti miettimään kuumeisesti lapsiperheessä, että miten me saadaan sitä lastenhoitoa säännöllisesti. Että meillä löytyy sitä, niitä yhteisiä iltoja silloin tällöin. Koska se on se, miten sitä tunneakkua ladataan. Ja en taistele puolisoni vastaan, vaan hänen puolestaan. Tämä on se asenne myös siinä, että se intohimo säilyy, se seksielämä ja seksuaalisuus on rikasta siellä elämässä. Se voi vaan parantua ja kypsyä ja kehittyä. Ja mä olen ainakin sitä mieltä, että meidän liitto on nykyään ihan toisen tasoinen kuin 23 vuotta sitten. Apua, jos me oltaisiin lopetettu jonkun 5 vuoden jälkeen meidän liitto. Olisi jäänyt paljon monta kivaa kokemusta.
Taistelen hänen puolestaan ja se tarkoittaa sitä, että mä en niin kuin ota päämääräkseni oikein niin kuin nolata häntä. Se on vähän niin kuin yksi meidän ystävä sanoi, että se on sama kuin mä pissaisin pakkasella housuun. Vähän aikaa tuntuu lämpimältä, mutta sen jälkeen vielä kurjemmalta.
Niin, että kun lähtee puolisoa haukkumaan. Niin. Se on sillä
tavalla. Hyvä Salla.
Joo. Mutta muistakaamme, että koko elämässä, mistä tässä on kyse? Tässä on kyse suuremmasta love storysta. Eli sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tämä on se juttu, miksi me ollaan täällä ja miksi meidät on luotu. Meidät on luotu Jumalan yhteyteen, hänen rakkauskertomukseensa. Ja tiedättekö, että kestävä ja intohimoinen avioliitto on esimerkki toimivasta Jumalan suunnittelemasta rakkaussuhteesta. Ja joka kerta, kun avioliitto onnistuu ja kestää, se on ikään kuin viesti koko näkymättömälle ja näkyvälle maailmalle, että hei, jes, tämä Jumalan juttu toimii. Ja kun me ymmärretään se, että jokainen meidän liitoista, kun me saadaan se kestämään ja toimimaan, niin me taistellaan ikään kuin tätä kaikkea valtavirtaa vastaan.
Saatana vihaa Jumalan suunnitelmia ja tavoitteita ja vihaa sitä, että meidän avioliitot onnistuisi. Meidän on tämä pidettävä selkeänä ja kirkkaana mielissämme. Musta tuntuu, että yllättävän suuri prosentti meidän asioista olisi toisin, jos me pidetään tämä kirkkaana mielessämme. Ja lopuksi vielä, että jokainen avioliitto koetellaan, mutta myös siunataan. Jokaisen elämä koetellaan, mutta jokainen avioliitto koetellaan, mutta myös siunataan ja me ollaan sen jälkeen entistä vahvempia Jeesuksen nimessä. Okei. Tehtävänä. Me annetaan teille nyt tällainen vähän lyhyempi tehtävä, koska tämä on aika pitkälle mennyt tämä aika, mutta liittyen näihin prioriteetteihin, keskustelkaa siitä, onko prioriteetit teidän avioliitossa sellaisella mallilla kuin toivotte. Keskustelkaa
arjen haasteista.
Keskustelkaa mahdollisesti jostain arastakin asiasta. Rukoilija, toivon, että ilmapiiri on sen verran turvallinen, että uskallatte ottaa jonkun vähän aremmankin aiheen esille.
Joo, mutta miettikää sitä, että mikä siellä arjessa eniten syö teidän yhteistä aikaa ja mitä te voisitte tehdä sen eteen, että kestäisitte arkea paremmin ja saisitte liiton toimimaan ja kestämään.